Dëshmia e Krishterë nuk mjafton. Është e nevojshme dhe fjala e qartë dhe e guximshme, posaçërisht kur je përballë konformizmit sunus. Këtë theksoi sot paradite kryetari i konferencës së peshkënore italiane, kardinali Angelo Bagnasco, gjatë kremtimit meshës shëhet në katedralën e Gjenovës, me rastin e festës së Shën Lorencit, diakon e martir, pajtori i qytetit. Fjalët e kardinalit na kujtojnë reflektimet e Benediktit 16, kushtuar shëhetit martirizuar në sonimin e pranorisë romake në shekullin e 3, e përgjithsisht të gjitha formave të martirizimit që vijon.
Kardinali Bagnasco e quajti martirizimin e Shën Lorencit profeci. Shenjti i diakon mbashtues i pasurive të kishës për t'ju shpërndar të varfërve nuk përkulet para urdhrave të perandorit Valerian, që i kërkon t'i dorëzoj thesaret e tij nëse do të jetojë. Thesaret o jetën. Ja, këto janë thesaret e kishës, përgjigjet pa kur farfrike Lorenci, duke treguar të varfrit, të sëmurët e të flakurit në rrugë të madhe nga perandori e perandoria. Me ta merrej ditë për ditë, atyre u adorzonte gjithçka kishte. Nuk donte të mbronte pasuritë e kishës, theksoi hirësia e tij, por lirinë e kishës për misionin e shëlbimit. E Benedikti 16 na kujton.
Il martire è una persona sommamente libera, libera nei confronti del potere del mondo.
Martiri është njeri plotësisht i lirë përballë pushtetit botës. Është njeri i lirë i cili në një akt përfundimtar ja dhuron Zotit gjithë jetën e vet, e në një akt feje, shpresë e dashurie, e lëshon krejtësisht vetveten në duart e Krijuesit të shërbusit vet. Flijon jetën për të bërë një me flihimin e Krishtit mikryq. Me një fjalë, martirizimi është vepër e madhe dashurie që i përgjigjet dashurisë pamas të Zotit.
Prej këndej, Papa na e propozon Shën Lorencin diakon si model të mrekullueshëm të shenjtërisë. Misioni i kishës është kumtimi i Ungjillit, tha kardinali Bagnasco, një e vërtetë që qëndron mbi të gjitha të vërtetat e tjera, i paraprin autoritetit njerëzor e i detyron të krishterët të mos bëjnë pazar me parimet themelore. Prej këndej, ai që nuk do të paguaj me para, paguan me jetë, si Shën Lorenci, i cili digjet i gjallë, por pa mëri të zezë në zemër. Edhe njëherë fjalët e papës që na kujton se ne ndoshta nuk jemi të thirrur për të ecur në rrugën e martirizimit, por ndërkaq, askush nuk përjashtohet nga thirrja për të ecur në rrugën e shenjtërisë, për ta jetuar në masën më të lartë jetën e vetë të krishterë, ashtu si martirët.
Questi santi sono testimoni di quella carità che ama sino alla fine.
Këta shenjtorë janë dëshmitar të asaj dashurie që ditëdoi deri në fund fundit, që nuk i përgjigjet skeqes me të keqe, por e lufton të keqen me të mirë. Prej tyre ne të gjithë, e posaçërisht me shtarët, mund të kuptojmë heroizmin ungjillor që të shtyn pa kur far frike, të japësh jetën për shpëtimin e shpirtrave. Dashuria fiton mi vdekjen.
Prandaj martirët vijojnë të na japin mësime edhe pas qindra mijëra vjetësh. Shën Lorenci u dogji gjallë sepse perandoria romake shikonte fenë krishterë si rrezik për unitetin ideologjik të shtetit. Kan kaluar shekuj që aso kohe. Ka shumë mundësi që martirizimi i tij e martirizimi në përgjithësi ti duket ndokujt si mit i lashtësisë. Po, nuk është ashtu. Vërtet, gjithë të krishterët nuk janë të thirrur të martirizohen, na kujton Papa, por që të gjithë duhet ta dëshmojnë dashurinë e krishterë me tërë vërtetësinë e saj e në çdo rrethan.
Tutti, soprattutto nel nostro tempo in cui sembrano prevalere egoismo e individualismo.
Të gjithë, posaçërisht në kohën tonë që të krijon përshtypjen se sunohet nga egoizmi e individualizmi, duhet ta kemi mirë parasysh se impenjimi ynë i parë themelor është i duam çdo ditë më shumë Zotin e vlezrit për ta shëndruar kështu botën tonë.